ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተተካይ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንጉዳያት ኣፍሪካ ዶናልድ ያማማቶ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪቦም። ዝርዝር እቲ ዝርርብ ገና ኣይተገልፀን። ያማማቶ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ንኢትዮጵያን ነቲ ዞባን ኣብ ዘሸቕሉ ጉዳያት ንምዝራብ እዩ ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጽ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ካብ 2006 ክሳብ 2009 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኮይኖም ዘገልገሉን ናይዚ እዋን እዚ ተተካኢ ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ትማሊ ዝኣተዉ ዶናልድ ያማማቶ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ እዋን ትምይጥ ዝተላዕሉ ዝርዝር ጉዳያት ግን ኣይጠቐሰን። ግን ዶናልድ ያማማቶ ዝመፁ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንምዝርራብ ይኽብሉ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንስኮላስ ባርነት ንእስክንድር ፍሬው ብስልኪ ገሊፆምሉ ኣለዉ።
This is part of a wider regional visit for the acting assistant secretary.
እዚ ኣብ ካሊፊ ተስፊሕ ናይቶም ተተካኢ ሓጋዚ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዕደት ከባቢ እዩ። ኣብዚ ዘለዉ ንኢትዮጵያን ከባቢኡን ኣብ ልዕሊ ዘሻቀሉ ሰፋቲ ጉዳያት ምስ ሰበስልጣን ንምዝርራብ እዩ።
ኣምባሳደር ያማማቶ ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዕዶቶም ምስ መራሕቲ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካዊ ምዝርራቦም እቶም ውሃቢ ቃል ኤምባሲ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ዶናልድ ያማማቶ ቅድሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምፅኦም ናብ ሶማልን ኬንያን እውን በፂሖም እዮም። ድሕሪ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዕዶቶም ውን ናብ ሎንደንን ሩዋንዳን ክጓዓዝ እዮም። ብዛዕባ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም እውን ፅባሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ክህቡ ትፅቢት ይግበር ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።